Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 16 februarie. Timpul probabil mai întâi, dacă nopțile sunt încă friguroase, cu temperaturi sub pragul de 0 grade, peste zi vremea se dezmorțește. Meteorologii schițează un tablou prevestitor de mărțișor, cu soare și cer senin deasupra capului, iar temperaturile sunt pe măsură. Maxime de 9 grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 11 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 13 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Într-un recent apel public, Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare a cerut autorităților să reia procesul de revizuire a cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității. Organizațiile semnatare insistă, între altele, pe nevoia introducerii unor competențe suplimentare pentru Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Invitatul emisiunii, președintele Consiliului, Jan Feldman. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru se întreabă în tableta sa de azi de ce se citește atât de puțin în Republica Moldova.
Un impediment mare e sărăcia. În condițiile noastre, cartea e de multe ori un obiect de lux. În provincie, în care e foarte greu să redeschizi librării, oamenii cumpără cu precădere carte ieftină.
Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de William Totoc, astăzi cu însemnări de la Berlinala 2022. Așadar, mai multe organizații ale societății civile semnalează nevoia îmbunătățirii cadrului legislativ aplicabil pentru asigurarea nediscriminării. În opinia activiștilor pentru drepturile omului, Consiliul pentru Egalitate ar trebui împuternicit să poată aplica direct sancțiuni și să aibă posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională. Într-un interviu acordat colegei noastre, Tatiana Iețco, președintele Consiliului, Jan Feldman, a vorbit despre plângerile examinate, impactul pandemiei, inclusiv cum este percepută discriminarea în Republica Moldova.
Știm că 87% din moldoveni zic că s-au ciocnit în ultimul an de discriminare sau cred că discriminarea există în Republica Moldova. E un procent destul de mare. Nu neapărat toți care zic că au fost discriminați știu ce înseamnă discriminare și aici Consiliul tot lucrează în direcția asta. Cert este faptul că discriminarea e un fenomen destul de răspândit în Republica Moldova. Numărul plângerilor crește în fiecare an. Grupurile cele mai discriminate sunt persoanele cu dizabilități, discriminarea pe criteriu de dizabilitate, discriminarea pe criteriu de sex gen, preponderent sunt discriminate femei, și discriminarea pe criteriu de limbă etnie. Uneori apare și vârsta, starea sănătății împreună cu dizabilitatea. De obicei, când se schimbă ceva legislația cu privire la pensionare, noi avem un val de plângeri legat de asta, dar dizabilitate, sex gen, limba etnie sunt top 3 în Republica Moldova.
Dar asta în baza cazurilor pe care Consiliul le examinează, în rest, în societate. Cum percep oamenii discriminarea? Situația ar putea arăta diferit?
Fiecare 2 ani facem studiu unde măsurăm distanța socială, distanța față de diferite grupuri vulnerabile și, de exemplu, noi vedem că cea mai mare distanță socială era față de persoanele din comunitatea LGBT+. Era destul de mare distanță socială față de persoanele care trăiesc cu HIV, destul de mare distanță socială față de foști deținuți. Dar aceste grupuri nu figurează în decizii Consiliului. De ce? Fiindcă lumea ba își ascunde statut sau situația, ba se teme să se adreseze. Se teme efectiv să-și apere drepturile. Asta tot ceva ne povestește noi, statistica noastră. Ea, într-adevăr, reflectă doar ceea ce se întâmplă la Consiliu, dar statistica pe țară, care noi putem vedea doar prin cercetările, studii sociologice, e un pic diferită.
Care au fost efectele pandemiei asupra acestui domeniu?
Nemai vorbind că sunt situații de discriminare legate nemijlocit de situație pandemică unde Consiliul s-a pronunțat, de exemplu, în mormântarea persoanelor decedate din cauza COVID-ului în locuri separate la cimitire, ceea ce era un exces și o exagerare și Consiliul a zis că e discriminare. Sau, de exemplu, faptul că rudele nu pot să-și iau rămas bun de la persoană decedată în condiții de demnitate, adică când trupurile neînsuflețite au fost predate în saci, în pungi, fără posibilitate de a lua rămas bun, nu a fost prevăzut de niciun regulament, nici la nivel mondial, nici la nivel european, nici la nivel Republicii Moldova și Consiliul și aici a constatat discriminarea. Asta o parte. Dar dacă vorbim despre situația generală a drepturilor, sau, de exemplu, limitările drepturilor măști, unde Consiliul, bineînțeles, că de mai multe ori a zis că nu este discriminare cerințele care sunt legate de protejarea populației și situația epidemiologică. Am avut mai multe adresări și de mai multe ori ne-am pronunțat pe această situație. Asta e despre pandemie. Dacă vorbim despre drepturile omului în general, putem vedea că lumea mai săracă a devenit și mai săracă, lumea mai bogată a devenit și mai bogată. Și asta e principala problemă. Și ca de obicei au fost afectate grupurile mai vulnerabile. Vă dau un exemplu foarte simplu. Aparent neutră trecere la învățământ online. Pe cine o afectat cel mai mult? Pe persoanele din familii mai sărace, social vulnerabile. N-ai calculator acasă sau n-ai telefon performant prin care poți conecta la lecții. Și, de exemplu, noi am văzut și am constatat, persoanele de etnie romă sunt mai mult afectate. Dacă ai mai mulți copii și spațiul locativ mai limitat, tot nu este clar cum poate unul din clasa 9 și unul din clasa 1 în aceeași cameră să facă lecții. Mai ales că în paralel și mama cu tata trebuie să lucreze uneori tot de la distanță. De exemplu, da, o prevedere care a afectat disproporțional pe cei mai săraci, ceea ce este o discriminare indirectă pe diferite criterii. Trebuie să fim vigilenți, eu tot timpul repet un fel de motou meu, drepturile există acolo unde sunt apărate. Nimeni nu o să-ți apere drepturile în locul tău. Tu trebuie să fii cel care promovează și apără drepturile tale. Drepturile există atunci și acolo unde sunt folosite și apărate foarte vocal.
Ce ar trebui să se întâmple atunci când o persoană este discriminată? Care este procedura de repunere în drepturi?
În primul rând, website-ul Consiliului egalitate.media vă ghideze ce trebuie să faceți, cum are loc examinarea plângerii și chiar puteți să o depuneți online, egalitate.media. Dacă v-ați simțit discriminat sau discriminată, deschideți site-ul, cea mai ușoară cale, citiți ghidul petiționarului, cum trebuie să formulați plângerea și puteți să o depuneți chiar online. Avem acolo un butonaj care se numește Depune o plângere online și plângerea poate fi depusă online, dacă nu online, pe e-mail. Dacă nu vreți pe e-mail, puteți să ne trimiteți prin poștă.
Este Consiliul singura cale de constatare a discriminării, soluționare și repunere în drepturi? Dacă nu, care sunt celelalte?
În primul rând, Consiliul este o instituție independentă națională pentru protecția drepturilor omului, menită să dea omului o cale mai ușoară și mai simplă de apărarea dreptului. Dacă persoana are bani și chef, poate să se adreseze în instanță de judecată. Asta e calea principală, fundamentală, justiție. Prima încercare de a remedia situația este de a vorbi cu om, pe urmă de a adresa conducătorul nemijlocit, pe urmă dacă nu îți merge și vezi că nu poți remedia situația, sunt două căi. Ba Consiliu, care examinează mai ușor, mai repede, dar deciziile căruia, deși au caracter obligatoriu, pot fi contestate în instanță de judecată, ba instanța de judecată care dă decizia finală.
Sunteți parte a Consiliului de la fondarea acestuia, de acum aproape 10 ani. Care sunt provocările și succesele principale?
În primul rând, noi am creat o instituție într-adevăr independentă, o instituție care a adus la lumină problemele cele mai stringente a societății și a dat decizii pe cazuri cele mai complicate, sistemul penitenciar, persoanele cu dizabilități, discriminare pe criteriu de gen, discriminare pe criteriu de limbă, religie. Noi am devenit o instituție cunoscută în spațiul european. Consiliul în 2018 a fost ales sau acceptat ca membru a Echinetului, o rețeaua instituțiilor de egalitate în Uniunea Europeană. Această rețea era menită să aibă ca membri doar membrii Uniunii Europene, dar datorită muncii care am făcut, Echinetul a hotărât să-și schimbă statutul pentru a primi Republica Moldova. Așa că pe filiera noastră suntem membrii Uniunii Europene cu dreptul deplin la vot. Eu votez la conferință împreună cu alte țări din Uniunea Europeană. E un fel de recunoștință a eforturilor care am depus pentru a crea această instituție independentă pentru protecția drepturilor omului. Dacă vorbim despre situații în Republica Moldova, în fiecare an avem crește numărul de plângeri. Mai mult și mai multă lume se adresează. Înseamnă asta că în Republica Moldova tot mai mult și mai multă lume este discriminată? Nu chiar. Eu cred că mai degrabă este vorba de faptul că Consiliul devine mai cunoscut și mai multă lume află că există așa o instituție, că poți să te adresezi la Consiliu și să primești un remediu efectiv. Minusurile a devenit mai complicată interacțiunea noastră uneori cu instanțele de judecată. Deciziile noastre au început să fie anulate pe motive formale mai des decât a fost. Și aici faptul ăsta mă îngrijorează destul de mult.
Dați-mi un exemplu. Ce presupun aceste motive formale?
Motivele formale este în câte zile a fost trimisă scrisoarea cui. Da, bine, când vorbim despre o chestie super formală, această abordare poate să aibă loc, dar noi vorbim aici despre o instituție pentru protecția drepturilor omului. Noi vorbim despre cazuri complicate. Noi vorbim despre legea care a fost votată, cum ați spus, aproape 10 ani în urmă, neavând nicio înțelegere cum va funcționa acest consiliu. Și acum există o practică.
Ce ar trebui să se întâmple încât lucrurile să se schimbe nu per caz sesizat sau caz rezolvat, dar în general, per societate?
Totul se schimbă treptat și noi nu suntem chiar în situația cea mai rea sau cea mai complicată. Eu pot aproape pe fiecare domeniu de discriminare să vă arăt o țară din Uniunea Europeană unde situația e mai rea decât în Republica Moldova. Așa că și noi suntem pe ultimul loc în discriminarea anumitor grupuri vulnerabile, dar per general nu e atât de rău. Situația se schimbă doar prin educație și prin apărarea drepturilor, fiindcă noi nu poți uneori nici să știi că există o problemă înainte ca cineva să ciocnească cu această problemă și să se adreseze la Consiliu ca să o evidențieze. Nici chiar cei care scriu legi, de exemplu, noi deseori zicem că această prevedere este în contrar cu standardele nediscriminare, dar cei care scriau legi nu puteau să-și închipuie că va apărea această situație. De asta și există acest mecanism de feedback din partea populației. Așa că educația, promovarea și apărarea eficientă și efectivă reală a drepturilor.
Ne descriți, vă rog, un caz, două, când deciziile Consiliului au avut rezonanță sau impact mai mare.
Dacă vorbim despre un impact care o mică decizie a Consiliului poate să aibă pentru mulți, mulți oameni, fiecare persoană cu dizabilitate severă are dreptul la asistent personal. Și prima dată când a fost votat regulamentul cu privire la funcționarea serviciului de asistenți personali, acolo era o prevedere că pensionar nu poate deveni asistent personal. Și această prevedere afecta mii de oameni, mai ales persoanele cu copii cu dizabilități care îngrijesc copiii toată viața. Consiliul a constatat că asta e discriminare și această prevedere era schimbată. Și, de exemplu, această mică decizie despre care puțin știu a schimbat vieți a mai multor oameni. Sau, de exemplu, persoanele cu deficiențe locomotore prin executarea deciziei Consiliului a căpătat posibilitatea de a importa un autovehicul special fără taxe ca să folosească de acest autovehicul reutilat, remodelat pentru necesitatea persoanelor cu deficiențe locomotore.
Care sunt relațiile cu instituțiile de stat? Că trebuie inclusiv pe ele să le penalizați.
Și noi și Ombudsmanul suntem două instituții de stat independente, sub control parlamentar și odată votate, odată aleasă componența Consiliului, Consiliul trebuie să funcționeze în condiții de independență absolută, la fel ca și Ombudsmanul. Și bineînțeles, încă noi dăm decizii inclusiv și împotriva instituțiilor de stat, am avut situații în care cele mai multe decizii a Consiliului au fost contestate de alte instituții de stat, dar noi câștigăm sau câștigam foarte multe decizii. În primul rând, în al doilea rând, am făcut cumva imaginea, autoritatea și acum situația nu este așa de gravă. Instituțiile de stat nu așa de des ne contestă deciziile și, de exemplu, în situațiile care am descris, deciziile Consiliului au fost executate, implementate de bunăvoie de către Guvernul sau Ministerul Finanțelor. Bine, nu imediat, dar ne-au zis că o să presupunem în anul nou viitor bugetar că 1, 2, 3, 4. Astea sunt relațiile noastre cu instituțiile de stat.
Priorități?
Priorități pentru noi acum este comunicare. Cea mai mare prioritate este modificarea sau îmbunătățirea legislației din domeniu, promovarea, eficientizarea examinării plângerilor mai eficient. Am creat împreună cu Consiliul Europei o strategie de monitorizare a deciziilor Consiliului. Dacă și când schimbăm legislația, o să avem dreptul de adresare la Curtea Constituțională. Asta va fi tot o nouă direcție noastră. Dacă vedem vreo prevedere care noi credem că este contrar Constituției, să putem adresa la Curtea Constituțională și această adresare să fie examinată. Asta sunt în linii mari prioritățile.
Din 2013 încoace, dacă și cum s-a schimbat situația ce ține de discriminare?
Lumea a devenit mai alertă, înțelegi mai bine ce este discriminare, știi mai bine cum să-și apere drepturile. Sigur că s-a schimbat situația și situația asta s-a schimbat chiar, eu cred că, spre bine. Dar trebuie să fie și încă mai bine.
Dar ca și categorii de persoane care sunt discriminate?
E o istorie mai lungă sau mai complicată, fiindcă de fiecare dată când ceva se schimbă, vă dau un exemplu, când a fost reforma asta cu nou cod de educație și au fost dați afară mai mulți directori liceelor și școlilor, noi am avut un val de adresări. Fiecare schimbare în societate, schimbare a legislației, schimbare a situației aduce un anumit val de plângeri. Și în sensul ăsta putem să spunem că noi suntem un fel de barometru a situației în societate. Să zici că e bine asta sau rău, eu cred că e bine. Adică noi cumva reacționăm la necesitățile reale și situațiile reale. Nu există și nu cred că poate exista o țară sau o situație în care poți să spui că, bine, nu mai există discriminare.
A fost președintele Consiliului pentru Egalitate, Jan Feldman. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este despre condițiile în care se face educație în școlile moldovenești.
Aproape jumătate dintre elevii din Republica Moldova sunt analfabeți funcțional.
Vorbim de calitatea educației, da? Copiii sunt la școală, dar nu învață.
Școli fără profesori.
Nu avem profesori de biologie și chimie. Domnișoara care trebuia să vină a plecat în Turcia.
Și școli fără condiții elementare pentru a face carte.
К сожалению, спортивный зал не ремонтировался с 1964 года.
Sistemul de educație, un sistem subfinanțat și ineficient, care fură din șansele copiilor la un viitor mai bun.
Deci nu note, nu diplomă roșie frumoasă, groasă, din piele, ci rezultat.
Școala fără carte. Un film marca Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. Continuăm cu cele mai importante teme din presa. Agenția de presă IPN publică o analiză semnată de jurnalistul Valeriu Vasilică, intitulată Hârtia de turnesol a dosarului deputaților transfugi. În opinia autorului, acest dosar este unul de necesitate stringentă, care trebuie să dea răspuns la mai multe întrebări după atâția și atâția ani de speculații masive publice, dar și să împartă sancțiuni meritate pentru acțiunile din trecut și să asigure garanții că ele nu se vor repeta în viitor. Valeriu Vasilică se întreabă totuși ce materiale noi a putut să obțină ancheta după 7 ani de la presupusa cumpărare a acestor 5 ex-deputați, de altfel, alături de alți 9 ex-deputați comuniști, dar și alături de mulți alți deputați și nedeputați din PLDM, PL și din alte entități. Jurnalistul mai scrie că acest dosar se referă doar la un singur element sau la vârful de iceberg al unui presupus fenomen de corupere politică și nepolitică la scară largă și de toate nivelele pe care s-a ținut statul capturat. El constată că acest dosar este o găselniță fericită atât pentru organele de drept care l-au inițiat, cât și pentru actuala guvernare, dar este în același timp și o bombă cu efect aproape imediat pentru ambele părți, conchide Valeriu Vasilică. Republica Moldova, catalogată de Departamentul de Stat al SUA ca zonă de risc, titrează Radio Chișinău. Jurnaliștii îl citează pe analistul politic Anatol Țăranu cu referire la nota informativă a Departamentului de Stat al SUA, în care cetățenii americani sunt îndemnați să evite călătoriile în Republica Moldova și să părăsească de urgență regiunea transnistreană. Astfel, susține Țăranu, acest demers trebuie să fie apreciat anume prin prisma faptului că Moldova este o țară care poate fi afectată din punct de vedere a unei invazii militare, care este în zonă de risc. Reporterii amintesc de recentul apel al șefei statului, Maia Sandu, care a chemat la calm și la consolidare. Referindu-se la acest mesaj, comentatorul politic Ion Tăbârță și-a exprimat opinia că există categorii de cetățeni care aprobă sau se uită cu ochi pozitivi la acțiunile Rusiei în regiune. Și în fine, portalul mediacritica.md o citează pe raportoarea specială a Organizației Națiunilor Unite privind promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și de exprimare, Irene Khan, care a vorbit recent despre faptul că autoritățile din întreaga lume ar trebui să oprească finanțarea și răspândirea dezinformării și să nu facă ele însele declarații false. Potrivit ei, guvernele ar trebui să-și sporească propria transparență și nu ar trebui să recurgă la legi prost elaborate, așa zisele legi împotriva știrilor false, care adesea vin să justifice cenzurarea presei, a activiștilor sau a oponenților politici. Din păcate, avem semne majore de îngrijorare de peste tot în lume, inclusiv din țările UE, privind capturarea mass-mediei. Organele de reglementare activează sub presiune politică, radiodifuzorii publici sunt storși, iar proprietatea mass-media este concentrată în mâinile câtorva persoane adesea afiliate actorilor politici, a mai spus Irene Khan. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Deputata PAS Angela Muntean Pojoga și ministrul culturii Sergiu Prodan au vorbit de ună despre o inițiativă legislativă și anume aceea ca 14 februarie să devină Ziua Națională a Lecturii. Deputata și ministrul au vorbit despre necesitatea încurajării lecturii și chiar despre tradiția cititului în familie. Au subliniat legătura dintre pasiunea pentru citit și starea economică. Ne-au spus că cei care citesc sunt mai empatici și mai buni, deci cititul ar putea reduce violența din societate. Cei doi reprezentanți ai guvernării își doresc să avem un cult al cititului printre copii, au deplâns analfabetismul funcțional mai pronunțat aici decât în alte țări și au invocat nevoia stringentă de lectură pentru însănătoșirea societății și au promis să ajute bibliotecile și editurile. Am impresia că e cel mai serios demers în sprijinul cititului din ultimii ani aici sau chiar poate din 1991. Inițiativa e lăudabilă și sperăm să se materializeze în lucruri concrete. Dar ca să putem impulsiona dragostea pentru lectură, ar trebui să înțelegem de ce nu s-a prea citit aici până acum. Un impediment mare e sărăcia. În condițiile noastre, cartea e de multe ori un obiect de lux. În provincie, în care e foarte greu să redeschizi librării, oamenii cumpără cu precădere carte ieftină. Oamenii din provincie nu prea au acces la carte și nu prea există acolo cei care ar populariza cartea și cititul. Și bibliotecile din sate sunt de cele mai multe ori sărace, iar bibliotecarii și învățătorii prost plătiți. Am avut ocazia să discut cu câțiva profesori de literatura română din sate care mi-au mărturisit că nu reușesc nici ei să citească copleșiți de grijă. Dar câte cărți sunt în grădinițele din satele noastre? Și mai e ceva. Lasă de dorit mult statutul cititului, al omului care citește. Că cei doi oficiali vor un cult al cititului e minunat, dar în mentalul colectiv e foarte puternic cultul lucrurilor, iar mașina e considerată mai importantă decât cartea. Există deci probleme mari pe care guvernarea dornică să facă cititul prestigios și popular va trebui să le învingă. Va reuși oare?
Muzica.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Actrița franceză Isabelle Huppert și-a contramandat prezența la Berlin, unde urma să-i fie decernat marți un urs de aur pentru întreaga ei activitate cinematografică. Biroul de presă al Festivalului Internațional de Film a anunțat că actrița a fost testată pozitiv cu COVID și va trebui să stea în carantină. De teamă de a nu se infecta, a renunțat și actrița Hana Schiula să vină la Berlin și nu a fost de față la premiera filmului lui François Ozon, Peter von Kant. În esență, Ozon a actualizat filmul lui Rainer Werner Fassbinder, Amarele lacrimi ale lui Peter von Kant, din 1972. Schiula a jucat atât în filmul lui Fassbinder, cât și în cel al lui Ozon. Filmele care au fost prezentate în primele zile ale festivalului de la Berlin abordează o arie tematică largă, iar reacțiile sunt împărțite. Multe filme din programul Berlinalei sunt axate pe tematică feministă, altele abordează subiecte istorice, afișează o atitudine evident social, critică sau politică. Pe lângă aceste creații, au fost proiectate și o sumedenie de filme de dragoste sau documentare. O creație de excepție care a rulat în cadrul competiției a fost noul film al austriacului Ulrich Seidel, Rimini. Regizorul este cunoscut pentru abordarea unor subiecte delicate și tabuizate. În centrul filmului Rimini se află un cântăreț de șlagăre oribile. Cântărețul are un caracter tot atât de grețos ca și cântecele pe care le interpretează în fața unui public mic burghez care oglindește starea unei societăți în derivă. Filmările s-au făcut nu numai în stațiunea italiană Rimini, ci și în Austria, Germania și România. Intențiile regizoarei Vera Brückner de a filma și în România au eșuat din cauza pandemiei. În filmul Sorry, tovarășe, Brückner se oprește asupra trecutului est-german. Un tânăr din vest se îndrăgostește de o fată din est. El intenționează să se mute în Germania răsăriteană și intră în vizorul securității Stasi. Tot în secțiunea perspective, cinematografia germană a rulat și filmul de debut al regizoarei Natalia Sinelnikova, născută în 1989 la Sankt Petersburg, intitulat Tot atât de bine putem fi morți. Rolul principal în acest film îl joacă actrița Ioana Iacob din România. Filmul este o contrautopie plasată într-un bloc de la marginea unui oraș. Locuitorii reacționează paranoic și irațional după ce dispare un câine. Căutarea unui prezumtiv vinovat seamănă cu reflexele de frică provocate după izbucnirea corona pandemiei. Filmul totuși nu tematizează pandemia, deși în narațiunea cinematografică se reflectă anumite reacții care explică procesul psihosocial care generează teze conspiraționiste. În cadrul secțiunii de scurtmetraje a rulat noul film documentar realizat de tandemul Radu Jude Adrian Șoflâncă, Amintiri de pe frontul de est. Pelicula preia o formulă stilistică deja experimentată în Ieșirea trenurilor din gară, realizat împreună cu Adrian Șoflâncă și prezentat la Berlinale din 2020. În acest film, Jude tematizează pogromul din Iași din 1941. Dacă în Ieșirea trenurilor din gară, în prim plan se află fotografiile victimelor, de data aceasta, perspectiva se întoarce. Radu Jude proiectează fotografiile dintr-un album cu poze realizate de un participant român la războiul împotriva Uniunii Sovietice, folosind elementele estetice ale filmului mut. Banalitatea aparentă a fotografiilor se transformă pe parcurs într-o cronică a ororilor. Pozele însoțite de inscripționările fotografului sunt dublate de explicațiile scrise ale documentariștilor. Astfel, spectatorii sunt confruntați cu detalii istorice necunoscute sau trecute multă vreme sub tăcere. Fotografiile scot la iveală crimele contra evreilor și abuzarea locuitorilor din zonele estice ocupate, într-un război care în limbajul propagandei a fost numit Război Sfânt. Acest scurtmetraj completează seria filmelor în care Radu Jude a tematizat istoria recentă. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbar din 2018 și Ieșirea trenurilor din gară din 2020. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Libera.